चैप्टर 39 जीसस घी मिया मुकदमा चलाबाचार आकुन ईद आधा माह घी समय राचात होबड़ा सेनार जीसुसिन महायाजक्स घी अड़पागे अच्चार केरार इंदर के का जीसुसिन पूछताछ कमागे चाहलार पत्रास गच्छंती होबड़ारिन पीछा कमालास जे बाकेन सेनार जीसुसिन अड़पानु अंदरार बारचार तापत्रास बाहरी रुकराकिरी चिच्चू सेक्रालास एड़पा उलानु यहूदी अगवार जीसुस घी मिया मुकदमा चलाबाचार हुबड़ार हुस घी विरुद्धनु झूठा कथा गुठी बन तेंगा गेला गान जुक्कुगुड़े झूठा गावारिन अंदरार हाले ही हुबड़ार घी कथात एक दूसरे घी सहमत मार आचात ईद घी लागा निहुदियार अगवार ई बन साबित कामा गे माँ पल्यार काहूस किछि कथा घी लागान दसिस राचाद जीसुस एंदेर ही माँ तेंग्यास आखिर नो महायाजक्स सीधा जीसुस तारा एरा किरी तेंग्यास एंगान तेंगा एंदेर निन जीवित परमेश्वर घी हद्दू मासी हिस्का जीसुस तेंग्यास एन अतलदान आरो निमेंगान परमेश्वर सांगेनु ओकना रास्का आरो सरोक्स तीन बारना बन भी एरर महायाजक्स निजर चिढ़ा बन चारे चिच्चास इंदर के का जीसुस जेन कथा बन तेंग्यास हुस हु कथा नु मुरुख ही सारा चास हुस दूसरा अगवार घी मिया चिर्रा राचास एंगान बाताबागे लगान नेखार घी गभा घी जरूरत मल्ला दिन का ई आलास इंदर कमस्का दास नीन खुद बन हुसी ई तेंगते मेंचका दर का हुस परमेश्वर्स घी हद्दूस इस घी बारेनु एन निम्हार घी एंदेर कमना राइत जमा यहूदी अगवार महायाजक सिन जबा चिच्चार हुस खीना घी लाइक्स अतलदास बाकेन हुबड़ार जीसुस घी हन्नु नु पाटी हिचार हुस घी मियाँ थुप्यार हुसिन डेमचार आरो हुस घी माजाक उड़ाबाचार आरो पत्रास जेन बाकेन हुस एड़पा घी बाहरी होखालास बाकेन अंटा दासी कुकाय हुसिन एरियाद हुद हुसिन तेंग्याद नीन भी जीसुस घी सांगेनु रासकाय पत्रास माना कमचे चास बादेनु दूसरा कुकाय हुई कथा बन तेंग्याद आरो पत्रास फिर से माना कमचे चास आखिर नु किछि आलार तेंग्यार एम आहलदाम का नीन जीसुस घी संगेनु रासकाय इंदर गे का नीम दू लोक गालिलस्तार बाकेन पत्रास तेंग्यास अगर एन ई आला सिन आहलदान हले परमेश्वर्स एंगान साराप चियस हु बाकेन ही पत्रास ई लेखानु कसो मुखा की बादेनु अंटा हेरु चिर्रारात जीसुस पाछली किर्रा किरी पत्रास इन एरियास पत्रास हुसांती बुंगे चिच्चास आरु मुरुख ओलिहास हु समय नु जीसुस इन खिया गे लागान यहुदा एरियास का यहुदीर अगवार जीसुस इन खिया गे दंड चिचकाना यहुदा दुखी मंचास आरु खुद बन पिट्टे चिच्चास हु राजिन तार राज्यपाल पिलातुस राचास हुस रोम राजी गे लागानल खु कमालास यहुदी अगवार ইসুসিন হুসঘি চাহানু অচ্চার হুবড়ার চাহালার কা পিলাতুস হুসিন খিনাগি দণ্ড চস আর হুসিন পিট চস পিলাতুস ইসুসিন মেঞ্চাস এন্দের নিন ইহুদির ঘি রাজায়কা ইসুস জবাব চিচ্চাস নিন সথেন তেঙ্গাল দেয় লেকিন এঙ্ঘা রাজি ইসান ধার্তি নু মাল্লা আগার রদ নে হালে এঙ্ঘা দাস গুঠির এঙ্ঘা লাগান লাড়াই কামর নে এন ধার্তি নু পারমেশ্বর ঘি বারে নু সচ্চাই তেঙ্গা গে লাগান বার্সকাদান হার অন্টা আলার সচ্চাই বন পিয়ার কামনার হুবড়ার এঙ্ঘায় মেন্নার পিলাতুস পুছতাছ সচ্চাই এন্দেদ জিসুস ঘি সাঙ্গে নু কাথা কামনা ঘি বাদে নু পিলাতুস বাহারি ভিড় ঘি চাহানু কেরা সারু তেঙ্গাস এন এনে এন্দের হি কারণ মা হাক্ষান কা ইস আলাস পিটা গে লাগান লাইক রাদাস লেকিন ইহুদি আগুয়ার আর ভিড়তি চিররারা কিরি তেঙ্গালার হুসিন ক্রুসনু আর্তাচা পিলাতুস জবাব চিচ্চাস হুস এন্দ্রিন ভি গ্যালতি কামনা ঘি দোষিস মালদাস লেকিন হুবড়ার আরু ভি উচ্চা আওয়াজ নু চিররারাগে লাগ্যার পিলাতুস তিন থর তেঙ্গিয়াস হুস দোষি মালদাস পিলাতুস এলচিয়াস কেরাস কা হু ভিড় দাঙ্গা ফাঁসা সরু কামরচর ই লাগান হুস নিজর সেনা গুঠির যিশুসিন কৃষ্ণ আর্তাগে লাগান মানচাস রমি সেনার যিশুসিন কড়া লাগা বাচার আর হুসিন রাজা ঘি চিড়া আত্মাচার আর হুস ঘি কুকুনু আচু ঘি বানা বাচকা মুকুটুইয়ার বাকেন হুবড়ার ই তেঙ্গা কিরি মাজাক উড়া বাগে লাগ্যার কা এরা ইহুদার ঘি রাজাস মাতি ২৬ অধ্যায় ৫৭ স্তিন ২৭ ২৬ মার্কুস ১৪ অধ্যায় ৫৩ স্তিন ১৫ লুকা ২২ অধ্যায় ৫৪ স্তিন ২৩ ইহুন্না ১৮ অধ্যায় ১২ স্তিন ১৯ ১৬ স্তিন অন্টা বাইবেল কি কাথনি।